ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ გიორგი გვახარიას ყოველკვირეულ პროგრამას საუბრები თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. გადაცემა მიმყავს მე გოგი კვახარიას, ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ეს კვირა სრულდება ტრადიციულად ხელოვნებაზე საუბრით და შეიძლება ბევრისთვის იყოს უცნაური, მაგრამ ჩვენ ეს კვირა დავიწყეთ ამერიკული ოსკარების შოუზე საუბრით, ამერიკის კინოაკადემიის პრემიის დაჯილდოების ცერემონიალზე საუბრით. იავე კვა იყო ჩვენი გადაცემის და დღეს ამ კვირასვე ვასრულებთ ოსკარებზე საუბრით. თორნიკე ადამაშვილი, ბოლნისის არტ რეზიდენციის სულისჩამდგმელი, ასე ვთქვათ, არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ისევ დაუბრუნდით დღევანდელ გადაცემაში ამერიკულ ოსკარებს მრავალი მიზეზის გამო. ბოდიში მინდა მოგეხაროთ, ვერ მოასწარი გადამოწმება, იმიტომ რომ როგორც წესი ინფორმაციის ერთ წყაროს არ ვენდობი ხოლმე, მაგრამ მაინც წავიკითხე, რომ ეს ცერემონიალი, ეს შოუ იყო ყველაზე დაბალ რეიტინგული, წაიკითხე? ხო, ყველაზე დაბალ რეიტინგული ამერიკული ოსკარის ისტორიაში. და დონალდ ტრამპიც გამოეხმაურა ამ ფაქტს. მოგეხსენებათ, რომ ტრამპმა არაერთხელ გააკრიტიკა ამერიკული კინოაკადემია და ამერიკის კინოაკადემიაც ასევე კინოაკადემიის წევრები პირდაპირ გამოხატავენ თავიანთ პოზიციას, უმრავლესობა ყოველ შემთხვევაში, ყველა არა, რა თქმა უნდა, ნეგატიურ დამოკიდებულებას ტრამპის მიმართ და მისი პოლიტიკის მიმართ. მაგრამ პირველ რიგში თორნიკე იმიტომ მოიწვიეთ დღევანდელ გადაცემაში, რომ როგორც იტყვიან, ასიანში გაარტყა, ანუ იწინასწარმეტყველა წლევანდელი გამარჯვებულები. უნდა გითხრათ, რომ ნამდვილი განსაკუთრებული საამაყო არც არაფერი აქვს, მე მგონი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა წინასწარ იცოდა თუ რომელი ფილმი გაიმარჯვებდა და ეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პროგნოზირებადი, ჩემი აზრით, ოსკარები იყო ოსკარების ისტორიაში და შესაძლებელია სწორედ ამიტომ დაკარგა მან მაყურებელი, რადგანაც ყველამ, ისედაც იცოდა, მე პირადად არ უყურე ამ შოუს, ყველამ წინასწარ იცოდა, რომ ვინ გაიმარჯვებდა. ხო, მეთახმები თუ არა, თუ მაინც იყო რაღაც, იყო ფილმები, რომელთა გამარჯვებას უფრო ელოდა მაყურებელი?
გამარჯობა, პირველ რიგში მაყურებელს მივეს სალმები და მადლობა მოწვევისთვის. რა შეეხება გეთახმები თუ არა, ნაწილობრივ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩემ გარემოცვაში ძალიან დიდი ნაწილი სამი ბილბორდის გამარჯვებას ელოდებოდა. იყვნენ ისეთები, რომლებიც საერთოდ სხვა ფილმებზეც კი ჩამოდიოდნენ ფსონს, მაგრამ მე ნუწყლის ფორმას ველოდებოდი და ჯეროდა, რომ აკადემიის წევრების უმრავლესობა მას აღიარებდა. იმ ნაწილს, რაც შეეხება ნუ რეიტინგულობას და რატომ დაკარგა თქვა წელს მაყურებელი ოსკარმა, მე მგონია, რომ მაინც მიუხედავად იმისა, რამდენად ველოდებით თუ არ ველოდებით ამა თუ იმ ფილმის გამარჯვებას, ან რამდენად ხარისხიანი ფილმები არის წელს წარმოდგენილი მასიურად, მაინც ყოველთვის სანახაობას ელოდება ხოლმე ფილმ ცერემონიალის დროს. წითელი კაბები ნაკლებად საინტერესო, წითელი ხალიჩა და კაბები ნაკლებად საინტერესოა, უფრო თვითონ ის შოუ, თქვათ, როგორ იქნება მონოლოგის ნაწილი
შემაშენში არ არის საინტერესო, მაგრამ მეორე დღეს ოსკარების მეორე დღეს ხალხი აბჟელობდა მხოლოდ იმაზე, ვის როგორი კაბა ეცვა.
ხო, ნუ მე ამობ კინო მოყვარულებისთვის ძირითადად საინტერესოა ხოლმე მაინც როგორ, თუნდაც ის იუმორის ნაწილი როგორ ციფუთება თვითონ შოუს მიმდინარეობა, ხანდახან იყო ეგეთი წელი, როცა მაგალითად სრულიად, ეს ვთქვათ, რასისტულ საკითხებზე იყო აგებული მთელი მონოლოგის, ანუ წარდგენის 8 წუთიანი სერია. ხო, და ხო, რომ უნდა იყოს ვთქვათ შავკანიანებისთვის ცალკე ოსკარები და ნომინაციები, უნდა ამაზე, რა თქმა უნდა, სულ იუმორში მიდიოდა საუბარი. და შემდეგ წელს უკვე მეორე წამყვანი, იგივე ჯიმი ფელონი გამოეხმაურა, ჯიმი კიმელ ბოდიში, რომ გამოეხმაურა, რომ ნუ წელსო მადლობა ყველას და დონალდ ტრამპს პირველ რიგში, რომ ჩვენ არ ვართ აღარავინ აღარ შევირაცხებით წელს რასისტებად, მიუხედავად იმისა, ვის რა გადაეცემა, ვის რა პრიზი გადაეცემა.
იხმარა ტრამპზე.
ტრამპზე და რა თქმა უნდა, ხო, წინა წამყვანზეც. იმიტომ რომ არანაირი, მე მგონი, წელს აღარ არის ოსკარებზე და საერთოდ ამერიკაში ის საკითხი აქტუალური, უნდა იყოს თუ არა რაღაც ოსკარი შავკანიანი ადამიანებისთვის
საერთოდ პრობლემა აღარ არის.
დიახ, და ამიტომაც ასევე არ ვეთანხმები იმას, რომ თქვათ რამენაირად get out იგივე როგორ თავს უშველე რამენაირად ეს იმსახურებდა თქვათ თავარ პრეს, თუმცა ძალიან საინტერესო ფილმი იყო ცხადად.
და მოსაოდნელი იყო რომ ვერ გამოიმარჯვებდა. შენ თქვი რომ აი ძალიან ბევრი აღნიშნავდა რომ სამი ბილბორდი გამოიმარჯვებსო, მათ შორის მეც გეთახმები, მაგრამ ეს იყვნენ ის ადამიანები რომლებიც თვლიდნენ რომ სამი ბილბორდი არის ყველაზე აქტუალური ფილმი იმ ფილმებს შორის რომლებიც იყო წარდგენილი საუკეთესო ფილმის ნომინაციაზე. მართლაც აქტუალურია.
მე სხვათა შორის ძალიან მინდოდა ამ გადაცემაში მოსვლა და საუბარი ამ თემაზე, ეს უნდა თქვა აღიათ და მოგეთ ძალიან მიხარია რომ ამაზე მომეც საშუალო, იმიტომ რომ სამი ბილბორდი ჩემი აზრით იყო ერთგვარი ანუ აბსურდი, იმიტომ რომ როგორც იყო ჩაფიქრებული და რაც გადმოსცეს რეჟისორმა, სცენარისტმა, პროდიუსერმა, სრულიად სხვანაირად იყო აღქმული, თითქოს ეს რაღაც სისტემის კრიტიკა ან რაღაც მსგავსი იყო. პირიქით ფინალში ხედავთ რომ აბსოლუტურად ყველა დარაზმულები ცდილობენ რომ უკვე მოძებნონ ის დამნაშავე და უკვე იციან კიდევაც ვინარიან და იმდენად უკვე გაცისკრონდებიან კიდევაც რომ დაინდობენ, ესე ვთქვათ ნახევრად ფინალში ვერ ხედავთ როგორ მთავრდება ამბავი, მაგრამ ფილმი თვითონ იმდენად აი უკვე ბანალურად იქცა ეს სიტყვა, მაგრამ კლიშეებით სავსეა მართლა თავისი თუნდაც საოპერატორო ნამუშევრით და თუნდაც თვითონ ამბით, რა თქმა უნდა, რომ
გეთაუდი იმიტომ იყო საინტერესო ფილმი, რომ კლიშეები დაანგრია და ამბლად
დაინგრა
კლიშეების წინააღმდეგ.
დღეს ნახე სხვათა შორის გეთაუდი, იმიტომ ძალიან დამაინტერესა თქვენ რომ შეაქეთ წინ გადაცემა, მაგრამ ეს ფილმი მოკლედ ძალიან გაცვეთილია და პირიქით ან მოკლედ სისტემის გამართლებაზე უფრო არის და პოლიციის გამართლებაზე იმის რომ თქვა დღეს თუ ვერ გამოიძია პოლიციამ ხვალზე ბარში თვითონ დაფქოს ადამიანი ამას და მართლა დაფქოს, ხედავთ მე და მოკლედ ყველაფერი გამოაშკარავდება.
ეხა ძალიან ბევრს ეწინება რასაც ვამბობ, მაგრამ რადგან შანსი მომეცა ვიტყვი რომ მე ფრენსის მაკდორმანის ნამუშევარიც არ მომწონს.
არა, საშინელება. ძალიან არ იმსახურებდა, ნამდვილად არ იმსახურებდა, მითუმეტეს ოსკარი უკვე ქონდა და მე მგონია რომ აი მისი შემთხვევა ზუსტად იმის მაგალითი რომ ხანდახან ოსკარი ნამდვილად ცუდად აისახება მსახიობზე და
უბრალოდ აი ძალიან გამაზიანებელია როცა ხედავ რომ თეატრალებს უყვართ ხოლმე ამის თქმა რომ რა კარგად მუშაობს და ეს ითვლება კომპლიმენტად როცა ხედავენ მსახიობი კარგად მუშაობს, მე კიდე ყოველთვის პირადად მაგიზიანებს როცა კინოში ვხედავ მსახიობი როგორ მუშაობს, ხო, და ეს მართლა შესანიშნავად მუშაობს, მართლა ბწყინვალედ მუშაობს, მაგრამ მუშაობს, ნუ ასე მგონია მე. მაგრამ ამ ადამიანის გამოსვლა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით დაჯილდოების ცერემონიალზე. იშვიათი არის, იშვიათი ერთი დროში არიან ხოლმე შეზღუდულები და იშვიათი ასეთი რადიკალური გამოსვლა როგორიც მას ჰქონდა ოსკარის დაჯილდოებაზე და პოლიტიკური შეიძლება ასე ითქვას.
ხო, მე თვითონ იმდენად არ მინდოდა მისი გამარჯვება, რომ მის ამ გამოსვლას მიმართაც კი ცოტა გაღიზიანება და პროტესტი გამეჩნდა. კიდევ ერთი უნდა მეთქვა ამ ფილმზე, რომ აი თითქოს რაღაც შეიძლება საფრთხილო რამესო, მაგრამ ამ ჟანრმა რაღაც ნახევრად ვესტერნი იყო ჩემთვის, რაღაც შერიფები და ეს მაინც ამერიკის შედარებით გარეუბნებში პატარა ქალაქში მომხდარი ისტორია, სადაც კრიმინალი მნიშვნელოვანია. აი ძალიან საფრთხილო არის უკვე ასეთ თემაზე ფილმის გაკეთება, მე მგონი
სხვაჩვენ ძალიან გავს 60-იანი წლების კარგ ამერიკულ ფილმებსაც. ჩვენ ანარეკლებში ვაჩვენებთ არტურ პენის ფილმს დევნა და მე გამახსენა ესთეტიკურადაც კი გამახსენა სწორედ ის სურათი, როგორც ჩანს მაინც ნოსტალგია არის 60-იანი წლების მიმართ. სხვაჩვენ არა მარტო კინოში, ზოგადად არის ეს ნოსტალგია 68 წლიდან 68 წლის იუბილეა წელს და როგორც ჩანს ამერიკაშიც არის ეს ნოსტალგია, მითუმეტეს ტრამპის ამერიკაში ძალიან ძლიერია, იმიტომ რომ არ არის ნოსტალგია აქტივიზმზე, შეიძლება ადამიანებს აქვთ ეს ნოსტალგია აქტივიზმზე. ამას წინა ჩემმა ერთმა ფრანგმა მეგობარმა მითხრა, რომ 120 დარტყმა წუთში იმიტომ არის კარგი ფილმი, რომ აი ამ პასიურ ცხოვრებას რაღაცნაირად გამოაცოცხლებს, ანუ ადამიანებს უჩვენებს იმ დროს, როცა ადამიანები მართლა აქტიურობდნენ და არ ეძინათ, როგორც დღეს ძინავს პრინციპში დასავლეთს და ევროპას. და ამ თვალსაზრისით ეს ქალთა მოძრაობა და მოძრაობა ძალადობის წინააღმდეგ არის პატარა გაელვება სწორედ ახალი გამოცოცხლების, ახალი ტალღისა, აქტივიზმისა, ჩემი აზრით. და კარგია რომ ოსკარი ამას გამოეხმაურა. აი თუ მოგვისმინე შენ, მე და იქია შევთანხმდით იმაში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადამიანი ადამიანები, ეს მსახიობები, რეჟისორები ძალიან თამამები არიან მედიაში, აკრიტიკებენ ისე ტრამპის ხელისუფლებას და ასე შემდეგ, აქ მაინც ცდილობდნენ რომ თავი შეეკავათ. მე მომეჩვენა ესე, არ ვიცი.
ოსკარზე,
ხო.
ხო, ეგეთი ხუმრობა იყო წინა რომელიღაცა ოსკარზე 3 თუ 4 წლით ადრე, რომ აკადემიაში და აქ წარმოდგენილ ადამიანებში არიან დემოკრატები და გაჩუმდა. ან რესპუბლიკელები პირდაპირი გულისხმეს, რომ არც კი გვინდა მათი ხსენებაო.
ხო, კლინტის სტუდია მე მგონი, არა, არიან რესპუბლიკელები, მაგრამ ისინი არ ქმნიან ამინც, ასე ვთქვათ, არ ქმნიან ამინც ჰოლივუდში, ხო? ამიტომ არ უყვარს ტრამპს.
რავი, მადლობა ღმერთს პრინციპში, რომ ასე არის და კარგად ამხრივ საქმე.
ნუ, ხელოვნებაა ეს, ხო? ხელოვნება არის ახლა, აი კი რამდენად ბიზნესი არ უნდა იყოს, მაინც ხელოვნებაა და ეს ადამიანები მაინც არიან ხელოვანები, რა თქმა უნდა. სხვა ფილმების შესახებ რომელიმე ფილმზე თუ დაგწყდა გული და გამართლა შენი წინასწარმეტყველება?
სხვა შორის ჩემი ფავორიტი ფილმი იყო ამ წელს ძიმე დროება. და მინდა ხაზი გაუსვარო, ძალიან საინტერესო ორი ნაწილი იყო, წარმოდგენილი ამ ეპოქის და ამ ამბის, ძიმე დროება და მეორე მხარეს დიუნკერკი. დიუნკერკი, ან როგორც ამობენ.
ჩერჩილი ძიმე დროება.
ერთგან არის ჩერჩილი მის შტაბში, სამოქმედო შტაბში და მეფის სასახლის, სადაც წვეტენ ომის ბატალებს და თვითონ ამ პრემიერ-მინისტრის პოსტზე უნდა დაინიშნოს და ასე შემდეგ და მეორე მხარეს, მეორე ფილმში ხედავთ მარტო იმ ნაწილს, სადაც მეომრები ბრძვიან და საერთოდ წერიც კი არ ჩანს, ფაქტობრივად მხოლოდ მათი ტყუები ხანდახან ეწევა და
მომეწონა მას ეგ
ფილმი. თუმცა რაღაც მაინც დრამატურგის თითქოს პრობლემა არის და აი რაღაც ძალიან ერთადიგივე ადგილებზე ტრიალებს, მაგრამ იკითხება ამბავი აბსოლუტურად, ერთი გმირის ისტორია, რომელიც თქვა ამბობს, რომ იქ სკოლაში მინდოდა თავი გამომეჩინა, მაგრამ მაშინ თქვი რომ ომში მაინც გამოვიჩენ თავს და მართლა მოუწევს იქ რაღაც სხვერპლად შეეწიროს სხვის ნევროზულ გამოხტომებს, ხო, ომისგან მიღებულ ტრამებს. ეს და მონტაჟის მხრივაც მართლა საინტერესო პერფორმანსი იყო შემოთავაზებული, ეს სროლად გემი რო იხრიტება ნელ-ნელა და რაღაც, მაგრამ მაინც მე მომეჩვენა რომ დაუსრულებელი, ჩამოუყალიბებელი, ეს თქვათ, ხო, მომზადებელი ფილმი იყო საბოლოო ჯამში ეკრანისთვის. და ჩერჩილის შემთხვევაში ამ ძიმე დროება აბსოლუტურად გამართული, აი ჩემ ეს ძალიან თამამი გადაწყვეტილება იყო რეჟისორისგან, საერთოდ მაგას მოკ და ხელი და გაამართლა აბსოლუტურად და ძალიან გამიკვირდა რომ რეჟისორის ნომინაციაში არისო დასახელებული მის რეჟისორი. და კიდე მეორე ხარისხოვანი როლიც, რომელიც ამ ფილმში გოგონა ასრულებს, ჩერჩილის, ეს თქვათ, თანხლებს, ძალიან იმსახურებდა.
ერთი ფილმი იყო პარადოქსი ჩემი აზრით, რომელიც მოხვდა ამ ნომინანტებს შორის, ეს არის ფილმი თავსუშველე, რომელსაც ეს თქვათ ბევრი მოყვარული ყავს და ფილმი შენი სახელით მომმართი. ხო, ეს ორი ფილმი შეიძლება ითქვას უფრო კამერული სურათი მოხვდა ამ პროგრამაში. რამდენადაც თავს უშველე ჩემი აზრით იმსახურებდა უფრო მეც, არა მარტო პრიზს საუკეთესო სცენარისტვის, და ჩემი აზრით სცენარისტურად ყველაზე ნაკლებად საინტერესო იყო. იმდენად უცნაურია რომ მოხდა ეს იტალიური სურათი, რომელსაც ვიცი რომ ბევრი თაყვანისმცემელი ყავს საქართველოში. მე ჩუმად ვარ.
ხო, მე მგონი რომ იამაც სწორად აღნიშნა რომ სცენარით დაჯილდოება ფილმი საკმაოდ კარგ ნიშნად ითვლება კინომოყვარულების თვითონ, იმიტომ რომ მაგალითად თუნდაც ტარანტინომაც მაკულატურის სცენარისტვის აიღო პრიზი და არა, ხო, არა რეჟისორისთვის. ეს უკვე ხშირი არის რომ მოტეხავენ ხოლმე თავარი და გამოვიდა რომ უკვე პრესტიჟული ეს გახდა აქედან გამომდინარე, მაგრამ ამ შემთხვევაში უნდა ვთქვათ რომ შენი სახელით მომმართე, არ ვიცი, ალბათ სცენარი პირდაპირ ჩემთვის პირდაპირ ყვიროდა, ისეთი გამაღიზიანებელი იყო იქ თავისი ამონარიდები რაღაც სხვადასხვა წიგნებიდან. მისან სცენები უფრო შეიძლება ითქვას რომ საინტერესოდ იყო მსახიობების მისან სცენები ფილმში.
ჩემთვის აბსოლუტურად წარმოუდგენელია საიდან მოხვდა ეს ფილმი, თან იტალიური ფილმი, უბრალოდ იმიტომ რომ ინგლისურ ენაზე იყო, საიდან მოხვდა.
ხო, და პროდიუსერი, ანუ პროდუქციას ნაწილობრივ ამერიკასაც ეკუთვნის.
მაგრამ ძალიან ბევრია ფილმი არის ამერიკასთან ერთად გადაღებული, მაგრამ მათ უჭირთ ამ კინოაკადემიის სივრცეში მოხვედრა და ნუ რა ვქნათ, ესე იგი რომ მოხდა, იმაზეც მადლობა ვთქვათ, რომ თავარი ოსკარებით არ დააჯილდოვეს ეს სურათი.
ხო, ამაზე მე მართლა მადლობა სამ და ზუსტად მე კომენტარებში პოსტი მიუძღვენი ერთი ცალკე ოპერატორების შეჯიბს 2016 წელს, როცა იყო ოღონდ 3 დღის წინ თუ 5 დღის წინ დავწერე ეს პოსტი და მე უკვე ოსკარების დროს როცა გამოვაქვეყნე ჩემი სავარაუდო ნომინანტ გამარჯვებულების სია, იქ ზუსტად ესე დავწერე კომენტარებში, რომ გამოიმარჯვა კინომ, როცა წყლის ფორმა მოიგო, ზუსტად ისაც თქვენ თქვი თან სტუდიაში და ძალიან გამოცინა ამაზე.
კი, გამოიმარჯვა კინომ.
ნამდვილად გადარჩა ეხლა.
გადარჩა და გამოიმარჯვა. კი. მე მინდა რომ შენთან საუბარი იმ კითხვით დავამთავრო, რა კითხვითაც დავამთავრე იასთან. ემახსოვრება მომავალთაობებს ეს ფილმი.
წყლის ფორმა, ხო? მე წავიკითხე შენი პოსტის და მაშინ ვარ დაგეთან უბრალოდ აღარ დამიწერი არაფერი. აი შეუძლებელია უბრალოდ ის ღიმილი დაავიწყდეს, რაც ამ სახეობის სახეზე ხდება, ის მიმინკები დაგვავიწყდეს, რაც ამ სახეობის ამ სალი გვარი აღარ მახსოვს. ცნობილია, სხვადასხვა ოსკარიც აღებული აქვს და ოქროს გლობუსის.
და აი თვლი რომ ეს დამახსოვრდება მაყურებელს.
კი, მისი ღიმილი აუცილებლად და რეჟისურად და სხვათაშორის არ გავგიჟებულვარ და მე როგორც კიდე ერთხელ ამბობ, რომ ფიქრობდი, რომ დიუნკერკისან ძიმედროების
ეს გენიალური არ თქმა უნდა, თან ეს ბრიტანული სკოლა აქვს და ეს ცოტა სხვანაირი სკოლა არის, სხვანაირი თამაში, ეს არ არის ზუსტად ის, რასაც ქვია კარგად მუშაობს. შეიძლება, იმიტომ რომ არის ირონიული, საკუთარი თავის მიმართ, საკუთარი პერსონაჟის მიმართ და ეს სამწუხაროდ აი სუპერ რეალისტურ კინოში, რომელიც უყარს ჰოლივუდს და ბევრი სოციალიზმს უწოდებს ირონიით, ეს ხშირად არ ჩანს ხოლმე ასეთი თამაში მსახიობისა. მეც არ მომწონს ეს სტილი და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ვიცი რომ ბევრი გაღიზიანდება, მაგრამ ნუ რა ვიცი, რადგან მომეცა საშუალება, მაინც თქვი ეს. კეთილი, ანუ კინომ გამოიმარჯვა.
კი, ნამდვილად
კინომ გამოიმარჯვა, მიუხედავად იმისა, რომ ოსკარმა ვერ გამოიმარჯვა, როგორც ხედავთ.
ისი რეიტინგი ვარ, მაგრამ
კი, გვაქვს შოთა დრო.
მოკლედ, ძალიან საინტერესოა ისიც, რომ თუნდაც აი მეორე ხარისხოვანი კაცის როლზე ჩემს უდი ჰარელსონი ბევრად საინტერესო იყო ვიდრე ის, ვინც გამოიმარჯვა ამ შემთხვევაში, მაგრამ თვითონ კასტინგიც როგორ მოაწყო ამ პროდიუსერებმა ძალიან უცნაური იყო.
ძალიან გადაეკიდე ბილბორდს,
ხო, იმიტომ რომ ნუ გაგიჟებულები იყო, მე ძალიან კაი წინასა განწყობი დავიწყდი, რომ პოსტერზე გავგიჟდი, ძალიან მომეწონა და სათაურზეც და მე აღმოჩნდა, რომ ხო, მოკლედ და უკვე ისე ტენდენცია სერიალები ვიცი შენს და გაინტერესებს, რადგან ვიცი რომ სერიალებიდან ექაჩებიან უკვე ფილმებში მეორე ხარისხოვან როლებს, რომ ასე ვთქვათ, კასტის გამო უყუროს მე მაყურებელმა ფილმს და აქაც ეს მოხდა, დინკლეიჯი გადმოიყვანეს ჩასვეს რაღაც ძალით ჩემი აზრით და მოკლედ ბევრად იმსახურებდა უდი ჰარელსონის გმირი მეორე ხარისხოვან როლს. აი ამის დამატება მინდოდა.
კი ბატონო, დენიელ დეი-ლუისი.
დენიელ დეი-ლუისი ფილმი არ მინახავს, მაგრამ ხო, თქოს რომ იმსახურებდაო ბევრად ვიდრე თქვათ ის.
კი. კეთილი, და მე კიდევ ერთხელ გავემეორებ, ნანახი მაქვს უცხოენოვანი ფილმი, ფანტასტიკური ქალი, ნუ დანიეს ვარდა 80 წლის მოხუცი ჩაიყვანეს ამერიკაში და თვილად ჩაიყვანეს, ხო, ზვაგინცევი ჩემი აზრით წლის საუკეთესო ფილმის ავტორი, ეს საერთოდ სხვა პლანეტაა ჩემი აზრით ეს ფილმი, ასევე ტყუილად მოხვდა
მეორე
ხო ამერიკის კინოაკადემიის დაჯილდოებაზე და ყველასთვის უცნობი რეჟისორი, უბრალოდ მე კი ვიცი, მაგრამ ნუ უმრავლესობისთვის უცნობი რეჟისორი ჩილედან დაჯილდოვდა პრიზით ქალის უცხოენოვანი ფილმის ნომინაციაში. მაგრამ უნდა ითქვას, რომ აქ სწორედ აღნიშნეს, რომ პირდაპირი შეიძლება ასე ითქვას პოზიცია ჰოლივუდს არ გამოუხატავს ტრამპის პოლიტიკის მიმართ, მაგრამ ასეთი აქცენტი ლათინურ ამერიკულ კინოზე და ლათინური ამერიკის ქვეყნების რეჟისორებზე, ფაქტობრივად გარერმო დელ ტოროც და ფანტასტიკური ქალის ავტორიც არიან სწორედ იქიდან, ეს აქცენტი არ იყო შემთხვევითი და ბევრი ამბობს, რომ ეს უკვე რესპუბლიკერების ჯიბრზე გააკეთა.
ხო, მანამდე უტევდნენ პირიქით.
ხო, კერძოდ, ეხლა
გამოსწორება და
პირიქით. კეთილი, თორნიკე უნდა დავასრულო გადაცემა, ძალიან დიდი მადლობა თორნიკე ადამაშოს უსმენდით ჩვენ. ამით სრულდება გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე, რომელიც მიმყავდა მე გოგი გვახარიას. ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.
ეს ყო საუბრები თავისუფლებაზე, გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშაც ხელაძოაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადის შემთხვევით ბური ვარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
Sportis მოყვარულებს ალბათ არც სჭირდებათ შეხსენება, რომ დღეს კრასნოდარში ევროპის ჩემპიონატის მეოთხე ტურის მატჩში შეხვდებიან რუსეთისა და საქართველოს რაგბის და ნაკრები გუნდები. რაგბის მოწრფიალენი კარგახანი არმალავენ თავიანთ პრეტენზიებს და მიიჩნევენ, რომ საქართველოს ნაკრები უფრო მაღალი რანგის ტურნირში იმსახურებს მონაწილეობას, ვიდრე ახლა ევროპის ჩემპიონატია. რუსეთის ნაკრებთან დღევანდელი მატჩი ამსურვლის განხორციელების გადამწყვეტი ფაქტორი რასაკვირველი არაა, მაგრამ ტრადიციულად პრინციპულია. და მეთანხმებით, რომ აი ასეთ ვითარებაში სპეციალისტის მოსაზრება საინტერესო და მნიშვნელოვანი. და ახლა თემურ ბენდიაშვილს მოუსმინოთ, ჩვენს მიმომხილველს, ექს რაგბის წარმატებულ მწვრთნელს.
მე მგონია, რომ ჯერ რეგბის პოპულარიზაცია ძალიან დაბალ დონეზე თელ საქართველოში. 25 ქალაქში თუ არ არის განვითარებული რამე სპორტი და არ თამაშობენ ბავშვები, მათ არ მიყვებიან, ცოტაა ძალიან. ეხლა 5-6 ქალაქშია ჯერჯერობით მოედნები, ფანტასტიკაა იმასთან შედარებით, რაც იყო, და საერთოდ ძალიან მაღალი დონის მოედნებია. და ბავშვების გუნდები მართალი რო ვთქვათ, იყო 10, ეხლა გახდა 60. არ ვიცი ეხლა მე ფეხბურთში რამდენი ადამიანი ვარჯიშობს ან კალათბურთში, მაგრამ ფიზკულტურის მასწავლებელი გვაკლია საქართველოში 4000 კაცი. და წარმოვიდგინოთ ეხლა რეგბის სპეციალისტი როგორ არის და რისთვისაც არის სპორტი საერთოდ ქვეყანაში მოგონილი, რომ ბავში მიზანდასახული გაიზარდოს, ჯანმრთელი გაიზარდოს, შეუპოვარი, თავგანწირული. ისედაც შეიძლება განათლებით, სკოლით, მაგრამ ერთ-ერთი გზა ხო სპორტიც არის რა. და
ეხლა კონკრეტულად მითხარი ჩვენი ნაკრების შესახებ, დღევანდელი დონე, როგორ მოგეწონა ბოლო თამაში ესპანეთთან და რას თავარია, რას ფიქრობ დღევანდელ მატჩზე რუსეთის ნაკრებთან?
ესპანეთმა მოგვიმზადა მოსალოდნელი სიურპრიზი. როგორ გითხრათ, ეხლა თამაში იყო ძალიან კარგი, მე ძალიან მომეწონა თამაში. ტემპიანი თამაში იყო, დაძაბული ძალიან. ისეთ თამაში რო ყოფილიყო უელსთან და თუნდაც წაგვეგო, კარგი იქნებოდა, მაგრამ თავად თამაში იყო ძალიან ლამაზი და კარგი.
დიახ, რუსეთთან
თამაში რამე ისეთი არ თქვა, წინ არ დახვდეს სუდად, უნდა მოვიგო თუ ეჭველი.
ეს მარტო სურვილია თუ გათქმევინებს ის, რომ რეალური ძალა?
რეალური ძალაც ესეა, რეალური ძალაც ესეა. მართალია, განსხვავება ჩვენ და რუსებს შორის სულ მცირდება და მცირდება. ზირაკიშვილი, გორგოძე არის, იყვნენ მსოფლიო კლასის მოთამაშეები, იყვნენ ეგენი ბევრად ძლიერები იყვნენ დანარჩენზე და რუსებთან ხო შედარება არ შეიძლება. და ხინჩაგაშვილი, გიორგაძე, ეს მაღალი კლასის რეგბისტები არიან, რომლებსაც მსოფლიო ნაკრებში აქვთ ნათამაშები. და ეს ბიჭები ეხლა აღარ ყოს, ეგეთი ბიჭები არ ყოს. ძალიან კარგი ბიჭები ყოს, მაგრამ ძალიან უკლიათ ეხლა. აი ციტრა, მე მწვრთნელი ვარ თვითონ და არ უნდა ვამბობდე რა, მაგრამ აი მწვრთნელის რაღაცა ტაქტიკა ჩვენ გუნდში არაჩანს, მე ვერ ხედავ რა. ხო და როცა გორგოძე და ზირაქიშვილი და ხიჩაქიშვილი იყვნენ, მაშინ თითოეული ამათი გამწყინება 2-3 და რაღაცა ჩანდა ხოლმე. ეხლა კარგია ერთი რამე, რომ თავგანწირულად თამაშობენ ძალიან და ეს ალბათ ყოველთვის იქნება და დღესაც რასაკვირველია ჩვენ მაგას ვიხილავთ და მაგით გავიხარებთ, რომ ჩვენი ბიჭები თავს არ დაზოგავენ.
დიდი მადლობა თემურ, წარმატებას გისურვებ შენ გუნდს და საქართველოს ნაკრებს.
თემურ მენდიაშვილის ნათქომს დავამატებ, რომ რუსეთისა და საქართველოს ნაკრები გუნდების მატჩის პირდაპირ ტელერეპორტაჟი კრასნოდარიდან დღეს 4 საათზე დაიწყება. ახლა კი 5-10 წლის მანძილზე ქართული სპორტის დაუღალავ და მართლაც უტყუარ მემატიანეს ცნობილ ფოტორეპორტიორს ალექსანდრე კოტორაშვილს შეხვდეთ, რომელსაც სულ რამდენიმე დღის წინ 75 წელი შეუსრულდა. ამ თარიღისადმი მიძღვნილ მის გამოფენაზე მოსულმა კოლეგებმა მადლობა გადაუხადეს ალექსანდრე კოტორაშვილს ახლობლების მიერ კოტორად მონათულ ფოტოხელოვანს, რომელმაც შთამბეჭდავა და სამუდამოდ აღბეჭდა ქვეყნის სპორტული ცხოვრება და მისი გმირები.
ფოტო არის უტყუარი საბუთი. აი ვიყავი მაგალითად ატლანტაში ოლიმპიურ თამაშებზე, ათენში, პეკინში და ლონდონში. ძალიან ბევრი დასამახსოვრებელი ფოტოები გადავიღე, არქივი მაქვს შექმნილი, როგორც ფირებზე, ასევე DVD-ზე ჩაწერილი სურათები, კადრები. 75 წელს ბატონმა არჩილ გოგელიამ მიმიწვია ჟურნალ მართოში სათანამშრომლო. Ну, არჩილ გოგელია და ბატონი ვახტანგ რურუა იყვნენ ძალიან მკაცრები და მომთხოვნელები იყვნენ სპორტისადმი. Იყო ზოგჯერ მომენტი, როდესაც ერთ სპორტს რო დამავალებდნენ, არ მოეწონებოდა, წავიდოდი, მეორეთ გადავიღებდი, არც მეორეთ მოსწონდათ, არც მესამე და მეოთხეთ, მეხუთეთ ბოლო-ბოლო გამოდიოდა. 77 წელს უკვე არჩილ გოგელიამ რეკომენდაცია გამიწია ლელოს რედაქციაში, სადაც გამოჩენილი ჟურნალისტები მუშაობდნენ იქ და იმათან მუშაობა იყო, მთელი სიცოცხლე იყო, ჩემთვის მთელი სიხარული იყო, რომ იმათან მომიწია მუშაობა იმ პერიოდში. მე მინდა ეს ჩემი არქივი რაც არის, ანბანის მიხედვით მინდა რომ დავალაგოს ყველა შეჯიბრი, აი ა ბ აი ესე თანმედო ვინც არის აზე გვარი მეზეზე, აი სინდრო აღნიშნო რომ მე უფრო სანახავთას უფრო ადვილი იქნება და მაგას უნდა ძალიან ძალიან დიდი და ძალიან ძალის ხმება უნდა მაგის დამუშავებას. ისევ შევეცდები გავაგრძელო ეს ჩემი მუშები, ხა თუ დამიზახებენ და მთხოვენ ყველგან სადაც არ უნდა იყოს შეჯიბრები, ან წასვლანწავს მე არ დავზარდები არადის არაზროს.
იმ საიუბილეო დღეს საგამოფენო დარბაზში ფოტოალბომის ალექსანდრე კოტორაშვილის 100 ფოტოს პრეზენტაციაც მოეწყო და ფოტოალბომები ისე დაიტაცეს ნახველებმა, რომ მე აღარც შემხვდა. თუმცა გაშირა ჩვენმა ძველმა მეგობრობამ და იუბილაი სანდრო კოტორაშვილი დამპირდა, რომ ფოტოალბომსაც მისახსოვრებს და სხვა ახალ ფოტოებსაც. ახლა კი ჭადრაკზე და ფეხბურთზე ერთდროულად ვისაუბრებთ, რადგან ჩვენს დღევანდელ შეხვედრაში მონაწილეობს საერთაშორისო დიდოსტატი ცნობილი მწვრთნელი ელიზ ბარუბილავა, რომელიც დიდი ხანია მადრიდში ცხოვრობს, ამაყობს რომ უყვარს ფეხბურთი და მადრიდის რეალის გულშემატკივარია. როცა ტელეფონი დაუკავშირდი ელიზ ბარუბილავას, საუბარი ბუნებრივია ჭადრაკით დავიწყეთ. წელს ხომ არაერთი მეტად პრესტიჟული ტურნირები აქვს ჩვენს მოჭადრაკე ქალებს, ქალთა ნაკრებს, რომლის მთავარი მწვრთნელი ელიზ ბარუბილავა ახლა მძიმე მრავალეტაპიანი მოსამზადებელი შეკრებების მოლოდინშია. ევროპის ჩემპიონატი კარზე მოგვადგა და შენ საპირებს ახლა მალე საქართველოში გამოგზავრებას.
18 მარტიდან 28 მარტამდე ჩვენ იქნება მომზადება, ეს იქნება ერთ-ერთი ეტაპიც. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს პირველობაზე თამაშმა ძალიან კარგი შტაბეში დაბადატოვა ჩვენი მოჭადრაკეების მხრიდან. ჩვენ ველოდით ამ შედეგებს საქართველოს პირველობაზე, კარგად გამოვიდნენ ყველა ნაკრების წევრები და კანდიდატები, ასე რომ ახლა ემზადებიან ასევე ნინო ბაციაშვილი, ბელა კოტენაშვილი, მარტის თვეში ბორგებში ჩვენ გვექნება შეკრება და შემდეგ სლოვაკიაში იქნება ევროპის პირველობა. იმედი მაქვს, რომ კარგად გამოვლენ. თუმცა ევროპის პირველობა შეიძლება ჩაითვალოს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ეტაპად ჩვენი ნაკრების მზადებისა ოლიმპიადისთვის. მე ამას ასე ვთვლი და შემდეგ ჩვენ კიდე გვექნება ალბათ ივლისის თვეში ჩავატარებთ ჯერჯერობით, არა გვაქვს საბოლოოდ დაგეგმილი და დავგეგმავთ ივლისის თვეში ალბათ მეორე შეკრებას და შემდეგ კიდევ გამოჩასაღებელი შეკრება გვექნება და შემდეგ ოლიმპიადაზე გამოსვლა. ასეთია ჩვენი ნაკრების წევრების და ჩვენი ნაკრების მზადების გეგმები, სადაც ევროპის პირველობა ჩვენი მზადების ერთ-ერთი ეტაპი იქნება.
ერისბარ ვერ დაგიმალავდა, შენ ხმაში ოპტიმიზმსაც გძნობდა, სიმხნევესაც. ეს არის
გასაგებია.
მე მინდა რადიოს ვენდეს უთხრა, რომ ერისბარ უბილავას დაურეკე პარი სენჟერმენის და რეალის მატჩის მეორე დღეს. ბუნებრივია ჯერ ჭადრაკზე ვისაუბრეთ და ახლა გადავდივართ ფეხბურთზე და ელიზბარ გილოცავ რეალის ძალიან
კარგად
გამარჯვებას და მე მაინტერესებს სპეციალისტებმა როგორი შეფასება მიცეს ამ მატჩს.
შემილია დავასახელ ხორხე ვალდანო, ელიას ისრაელი, აიტონ ლაგუნას და ვალნეგრი, რომლებიც თამაშის შემდეგ ანალიტიკურ მუშაობებს ატარებენ აქ სატელევიზიო პროგრამებში. ყველა აღნიშნა რეალ მადრიდის ბრწყინვალე თამაში, ზიდანის შესანიშნავი გეგმა, იგივე ვალდანო და ვალნეგრი ციტულიან, რომ რეალ მადრიდს შეიძლება სხვა გუნდებთან შედარებით უფრო უკეთესი შანსები აქვს, რომ მოიგოს კიდევ ერთი ევროპის თასი. და ფავორიტებს შორის პირველ რიგში უკვე რეალ მადრიდს ასახელებენ, ბარსელონას, მანჩესტერ სიტის.
ედეს ბარუბილავამ პარი სენ ჟერმენისა და რეალის მატჩის შემდეგ გამოთქმული ფეხბურთის ცნობილი სპეციალისტების მოსაზრებები გაგვაცნო, მაგრამ კონტრარგუმენტებიც ხომ არსებული. იტალიელმა მწვრთნელმა არეგო საკიმ, თუმცა აღნიშნა რეალის სრული უპირატესობა, მაგრამ ისიც თქვა, რომ მისი მეტოქე მეტად სუსტი იყო და შეუძლებელი არ დაეთანხმო არეგო საკის. ვერ დაგიმალავთ, რამდენიმე მიზეზის გამო პირადად მე კვალიფიკაციაში დარჩი იუვენტუსის გამარჯვებით უემბლიზე, რომელიც უფრო კანონზომიერი და საფუძვლიანი მგონია, ვიდრე პირველ მატჩში ტურინში ტოტენხემის მიღწეული ფრე. ესა უმთავრესი არგუმენტი. იმასაც გეტყვით, რომ თბილისის დინამოსა და ტოტენხემის დიდი ხნის დაპირისპირება, როცა მახსენდება, ვერავინ მაიძულებს ტოტენხემის სატურნირო ბედი დაინტერესდე. და კიდევ ერთი გარემოება, ტოტენხემისა და იუვენტუსის მატჩის ტელერეპორტაჟი მე უცხოურ ტელეარხზე ვნახე და უდროოდ გარდაცვლილი იტალიელი ფეხბურთელის დავიდე ასტ ის ხსოვნის პატივსაცემად წუთიერი დუმილის დროს უემბლის სტადიონის სხვადასხვა ტრიბუნიდან სტენა და შეზახიდები გაესმოდა. ბუნებრივია, ასეთი თავშეუკავებლები იუვენტუსის იტალიელი გულშემატკივრები არ იქნებოდა. ფეხბურთი თანამედროვე ცხოვრების განუყოფელი შემადგენელი ნაწილია, მაგრამ ყველაფერი არამზდა არამც არ არის და ეს ალბათ დაივიწყა ტოტენხემის ზოგიერთმა გულშემატკივარმა. მომავალ კვირაში კიდევ 4 საპასუხო მერვედფინალური მატჩი გამართება. წინსწრის შემდეგ მეოთხედფინალისტები დაწყვილდებიან და ისევ იქნება თუ არა მსაჯების მხრიდან ფავორიტად მიჩნეული კლუბების მხარდაჭერის მოსმენი, ამასაც ვნახავთ. ახლა კი დავამშვიდობოთ ერთმანეთს.
თქვენ მოსმენთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელსაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Don't you ever take your sweet love away.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Got no reason. doesn't ever be shy, 'cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside.
Could you be,
could you be
the most beautiful girl in the world?
So beautiful, beautiful.
It's plain to see,
plain to see.
You're the reason that God made a girl.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Blue Hotel on a lonely highway. Blue Hotel, life don't work out my way.
Got to.